റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കവേ അംഗത്തി മാതാ ഗൽഗല കേസ സാലാമാ ഫോലക്കാ ജൽ കവേ അംഗസാ സദി മേത്ര ബാന്തി ഡിഗ്ഡമിലം ഡിഗ്ഡമി ഷനി സൊഡ്ഡോമി തൊക്കൊറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാഖ ഡബർസ് സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കവ kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggefatoni kenya tamoltan guyan harra hagaye soddomi tokko barakuma lama abdiddam kesumme situn kesanarra antu jibe horati slanno nanno tigray kesatigege samuf chiruf galme sun kannen sagale kenani kale situmrame jira lamme america guracha taef kutawus kansan kesat ajef hame ilal sudan kannen murmi diesan haqi akkamirtanaw gafata jiran lamanu gabasale wudu kesati ഡെമോക്രാത്തോന്നി റിപ്പബ്ലിക്കാനൊന്ന് എന്നാ കൊറസാനി വൈറസി കൊറോണ റത്ത് ഫൂലെഫതൻ ഒടൂ അബൂഡ ഗബാസ കംന കൺമീഡാൻ റഗയത്രെ മന്നി ബർനോത അനാഡുബുലു ഡേവിസമേ ഇജാരമുനില്ലെ ഗബാസമേജ്ര കനറത്ത് ഗബാസി എർഗം ഗരബൂഡ യാത ഹങ്കത് ഉറസഗന്ത കെഞ്ഞത്തിന് വലിൻ തുറാൻ അഫേറാ കെഞ്ഞ അഗ്ഗേഫത്തോത്ത കെഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാസ ഹാർ ബ്രാൻ ഹൈലു തംസാസ് ഇന്റർനെറ്റീവ് മീഡിയ ഹവാസുമ കക് ഇൻഡേസിതുമോ തിഗസ്തി ഗമ്മേതി ഒടുവ ദുന്യാഫ് ഗരസോറാത്തൻ സിൻഡബർസ
Amara tolan sora la fet. Nanno amara bokan guddan shawa khabato be anan sarotit mate to kresa namsadilo langurat. Midalla fqarte khu meddur jirallet bisan facani midan ballaysan. Ketiga fatama wobinya ta godin khana jeletti bokkeni wota bajja ta robu jiru. Anale godin khana sagal khesa qabenne du balles. Godinum sun kesa mo ana agere mariamette holididda mafurilo langurat. Anas gari khesa mo midan qarti libija ratlo lan facai. Anko berillen rakkinu makana khe jirtak odwa chergennet. ബുൾചോത്തിന് അന്നോ ഹിബാസ ഉമ്മ തൊലാസി സാനിയത്തെ ലുബോഫ് കബേന് ദുബല്ലേ സഞ്ജരനേത്തിനെ ബുൾചോത്ത ഹോഗയ്യോത് സൊദ്ദോമി അഫുറി ഹുജി റബോസന് അക്ക പാർട്ടിയന് അക്കൊരു പാർട്ടി ബലാദിന്ത നാന്നോ സുനിർ അർഗന്നെത് ഫുലാന്ന മിത്തൊല്ലാഫ്സിസാനി ഉമ്മ തൊലാസി സഞ്ജരൻ കൊണ്ണിനെ ഗുദിൻ ഖൊൻസോ ആന ആലേഫ ഗുദിൻ ഗുറാഗേത്തി ആന മസൻകാത്തിഫ് മാരേക്കോത് അക്കത്ത് ഗാഫതമാൻ പാർട്ടി താനോ ബോത്തലഹുൻ കബ്ബദെ ജലത്തി ജറി ഹുജി റബൂസൻ കൊണ്ണിനെ വർ ഹെറഗമ ബിയാ വലാസി സൻകബ് ജർ ഹുജി റബൂസൻ ജരൻ കൻകേസ അത്ത് ഗാഫതമ തോത്തി പാർട്ടി ലൻകേസും ജിരൻ ഖകബനില്ലേ നെദ്ദു അക്കോദൂ നുംബാതെത് fakenna folla consorti fi gos aletini nam kudani jahatul budabe khumdidda macala bagata kodu jonathan zebdio sawasa ergenjeret nan non tigrafilan no furfojer nam million lamati khumdibitor baulet galmai virus corona furraega flan nolle babane walille filanajer commissionen nan notana namakto kirren basani filachi sanjeranella kitigafataman kunjeretti flan no ferin filatamale wannihum nan nan basan tokollen injert mulgeta asbaterge tujubennutem
robi agume afur akagege samu feron qabame kanjiru filanno nanno tigrayf galme sun filattota uya kale sa tumro mejra misensi commissioner filanno nanno tigray gargara professora maresa tsahaye radio sagale america fakkeisenit hagaye kurashan kanjal qabame galme sun kannen sagale kenneni hanga hagaye digdemi lamat kale tufu feyoto sambataf dilbata darbemmo ojin galme su addagege samejra jiran ഫലന്നോ കനാഫിസ് ഉമ്മത മില്യോന ലമാഫ് കപ്തി ജാഗൽമേസുഫ് കറോർ ഫമേ മില്യോന ലമാഫ് കപ്തി നഫുറി ഓൾ ഗൽമേ സമനി റൂജറൻ ഗർഗാര പ്രൊഫസറ കഥാൻ മറേസാ ചഹായേ ഗൽമേ ഫലന്നോ കനറത്ത് ഉമ്മന്നി ബൽ ഇനാൻ ഹർമാതേ ജിറ ജലനീരു അക്കസുമസ് നാന്നോ സന ബക്കേ ഡുത് ബൈ ഇനാൻ ഉമ്മതി കങ്കൽമായ് ഗുയോത ജൽകബ ലമാന്തവ് ഇബ്സനി ജിറൻ ഇന്നാ ദെൻസ ഗൽമേസു കന ഉമ്മന്നി മാസ്കി കായേച്ചുറാൻ അക്കസുമസ് മല ഇത്തസ കൊറോണ കന്നേം ബ്രോ ഗൽമേസു സുൻ കങ്കിഗേ സമേ ജിറൻ ናኑሌ ተቆጥቆ ከይሰት ለሞን ካርዲ ፍለኖ አከፍጣተኒ ድርቅ ዚፋማጅሩ ጀቹን ጋፊ ከይፍ ገርጋራ ፕሮፌሰራ መሬሳን እና ዴቪሰን ፍለኖን ምርገ ኦፊቲ ናኑ ትግራይ ከይሰት ግግየ ሰማ ከጅሩስ ፈኢዳኒ አደንሰ ከነ ከይሰት ናኑ ከነ ከይሳ ለምንነን ድርቅ ዚፋማጅረ እየተንጅሩ ጀራን
እስካሁን አንድም ቅሬታ ማለመጣን እንዳው እየመጣልን ያለው ካርዱ አንሰዋል ነው እየመጣን ያለው
አንጋ አማት ኮሜንቶ ኮዩኑ ጠቀምኔ እንዱማዩ ከኑ ጠቀባጅሩ ካርዲቱ አንቀቴ ከጀዱ ዋን አንቀቴ ጅጭ እረደ ዴቢዩት አንመጠንስኔ ገረዊፍ ቱሌ ፍለኖ ተርግኔ ጅራ ራያ ፎልቃይት ከሳ ኡመት ድርቅ ሲፋሜ ጀቹን ከን አጋጅሩ ተቆፋ ሰባህማ አላራቲ ኡጉማሞ ራያ ፎልቃይት ከሰት ፍለኖ ግጌ ሰሙን ቀቡ ጉረሙ ቀባ ፓርቲን ጅራ ሞቱማን ፌደራላ ሰከሱም ኬንያ ፌዴሬሽንን አከኡጉን ፍለኖ ለከንገጌ ፈምኔ ከጀር ከደጋቱሬ ትግራይ ከሰጥ ፍላኖ በረኩ ማለማፍኩ አለማ ኡመትጭ አከ ኤርገመ ሰየነ ቀበይሳት ፍጥተ ውዮተ ጀልቀባ ለማነረ ካርዲ ከፍጥተ ካርዲን አከ ቃመነ ገኛ ዋንተፍ ሞቱማ በርባሊ ፍለጩፍ ቃመ ኢትሳ አከታይ አመኑዳኒ ትግራይ ከሰ ፍለጩፍ ድርቀመይ ካርዲ ከምፍጥተ ሀንገዮራ ሂንጅሩ ዮጅራት ኮሚሽንጭ ኢላሌ ሀለጋሪ አከሰራው ጎዳ ጀራን ኢማ ፍለኖ ላልጅሱን ሀንጋ አማት ሰልሚን ፓርት ላይ አፍሪካን ገገ ሰመዮተው فالمين تمراتو كو حفونسا ابسميرا دول دي نفلت اپارتلي ساگايي ديگدمي ساگل بركو ملا مافقول علم تمرا موجرا نانو تگراي كي ستكن گگگي سمو فلانو فالميسيسا كنرات اوهات بودب ناصنت سالساي وياني بايتونا وياني بايتوناف اسيم بان كنرماتن يوتو والتالينتا جبدو تبيو تكيساف الا جاتمي لما اكتا جبنيف اي يمني كن كن لميفتو كوميشن فلانو نانچا بيكس سيجرا جر امولكيتا صباح መቀሌራ
ቆርቡ ፈዋንሽ ወኛ ተንበርባዲ አሃኒ አመርትራ ጋይትኒ ገምጅዱ ባኺ ሰምላን ዱንያ ቾኮትጀር ፍላን ቆርቡን ባቴን ጀንቶኒኒ ጎድን ኻብሊያ ኬስ ኡመተለም ባይ ፍራዶ ወጀር ኻን ቆርሴት ቢፋ ኻና መዋን ዱን ፍራዶ ወጀር ቆርቡ ፈዋንሽና አኮዱ ወቸር ገነቲ አዶሲም ሚዳን በለሴኑ ኡመቱ ፍራ በለሴውጀር ቆርቡን ቱንዲዮተና ኢትዮጵያ ፈይ ሶማሌራ ጋር ኤርትራ ደበርት ሞቱማን ጮምሳ ሱዳን ቡልቹጅሮ ፓርትሌ ሞቱማ ሱኒኒ ዳርፉር ገምዲያ ወላናኒ ትጋፋታ ሞሊን ቆዳታኒ ቢዩዋሊን ቡልቹ ፈሊጋለን አክጄ ጅሞቱማቲ አርቴ ሶሞቱማ ሱዳን ኪባ ጁባ ኸይሳቶ ሊጋላን ጀሪ ሞቱማ ወሊጋሌ ወሊኖ ጀትሆነኒ ሶቺ ፎልከቱማ ቢሊሱማ ሱዳን ኢቲፊ ወራን ቢሊሱማ ሱዳን ፋ ወርሁነ ዱሪ ተልቀርቀረ ሞቱማ ፕሬዝዳንት አልባሺር ሀዳባይ ወለጋን ሱዳን ኪባት ጃሩመ ታይትን ፈላባይ አኮዶ ወርገነት ሎል ጀሪ ኹነኒ ሞቱማ አልባሺሪ ጋን ኹዳኒ ፈርቦ አላዳባይኒ ነምኹም ዲብሰ ዲጫላ ዱመት ሚሊዮን ለማፍኹም ዲብሸን ይጫላ ተበቃት ፖል ሩሰሰ ባጊና ነምሮ አንዳት ሞወራን ቢይሳ ሐናሚሰኝ ወልበለይ ዝበርኩም ተቆብ ድብሰገሊብ ሰገልተ ማፍሩኸይ ሰልቡና ፈዱ ባዲዶ ወጀነኔቲን አዱኛን ፋርሰባት አማ ሞረን ቢይነገዶ ወጀነኔቲን በርባዳኒ ኢማታኔቲን ቀበተን ጎሳን ሁቱ ለምኹነን በዳስ አዱኛ ሄዱ ጉረት ከነኸይ ሰተቆ በዳስ ፕሬዝዳንቱም አሜሪካ ገን ኹዳን ሸኔቲን ድረከነኔፍ በርኩም ተቆብ ድብሰገሊብ ሰገልተ ማፍሩኸይሳ ጎስቱሲ ሆቴል ይሳበቀቺሲ ነምድ በዱ ባዲ ወልቸጀደኒ በዳሰን ሆቴል ሩዋንዳ ጀደኒ ፊልሚኖ ጀተን ነምኸለማ ሞ ቢይነገዶ ወጥቲ ለፍጉቡ ለፈናም ደበምሲሱ ሩዋንዳቲ በዲህዱ ጀቹኒ መታኒ ቀባን አክቢሮን ቆራኖ ሩዋንዳ ጀተት ቢዮለሳ ዲአርሲ ከሰት ወራን ጃሬቲን ኡፍ ቢዮርማ በቀቴት እና ፍቺሲ ሰባጀደን አከሚነከ ቀባናሞ የሰገሰን ዱባን ሞትማ ሩዋንዳ ራዱኒ ቢዮ የሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጀጋሶ ጀርተን አሜሪካ ፖርትላንድ ኦሬጎኒቱ መተመለ ህሪሩ መትጀር ካለ ገልገላለስ ኑም ከስቱራን ህሪር ደጋርስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይፈይረቲ ነሚ ፖሊሲ ወለበይ ነሚ ተኩልቡ ደብ ሙልቺዝናኖ ሰኒ ዋና ሜራታ ከን ወለብ ፈሉ ጅራጀን ዋን ጉዶነ ሜ መትኸይሰ ሁምነ ፖሊሲ ታግ ደበርቴፊ ፋይዳ ፈ ወልግቱም መደቤቲ ውራጫ ፈዲ ይዱጀር ሙልቺንስ ፖርትላንድ ፖሊሲ ፈ ጃሮሌ ደበለቲ ነወር ሴራለ ፈ ፍደቴቲ ነ ረኮታን ፈሉ መሪጅራ አከነ ሜጄ ቁም ስዳብ ጋፈት ተአሜሪካ ፍላክ ካካተነ ሜ ሂረጀር ሁም ተርባን ደብረ ረለቲ ኤጌ ፖሊሲ ነም ጉራጅ ክኖሻ ዊስካንሰን ኢት ጄሰንዱ በቲ ነሚ ሂሪር ባይቲ ረኮ ይመቹ መጀር ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍላና ሚት ጄሰንተ እንደገይቲ ነ ለገይቲ ነው መታ ወልዱባቹ ፉርፎ ጅራጀ አራሽ አረብ ሳቲን ነወርገ ነሞንትም
የገ ፖሊሲን ጃኮብ ለክት ዱካሴ ሃሌሉያታ ቦደ ኩታ ዊስካንሰን መጋላ ካኖሻ ከሰት ሰንበተ ደብረከሬ ሪቶን ከራቲያን ከዱካሰ ፖሊሲቲን ሲያቶር ባሌ ለብሌክ ሉቡን ሳኦሌ ረገሩ ሙዲዳ ገድላም ሼጅራጅሩ ማቲንሳ ብሌክ ሄገሩ ኩተሜ ጉዮታ ቦደሞ ደርገጎን ሶለን አዲን ቶኮ ኢልቶት ዱካሰ በሩዳን ነሞተ ሰሊመዴሴ ለመጄሴ ሰና ቦደ ለክ መቀወይ ሳቀበተት የሮ ፖሊሲ ሮዶፍ ቪዲዮ ራርገመጅራ ኩን ፖሊሲ ረቲ ጅጅረምኒ ሃተው ጋፍጅሩ ለብሴ ካካሴ ኩታ ኦረገን መጋላ ፖርትላንድ በካይሪቶ ተምርገ ጉራጫ ፈልመኒፍ ደገርቶ ትራምፕ ግዱት ወልክት ጉንሰ ኡመ መከሰት ነምኒ ተቋጀ ሰመከሰት ሂሪዶ ወንጀለቹ አቃሰኝ ረቱ እንዳይ ሞርመንገገ ሰመኒጅሩ ሐለከላላንቺ ሱዳን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፉለ ትዊተር ኢሳኒ ረቲ ሴራፍ ሰረና ከበጀሙ ጀደን ሚኒስተር ረገታን ነገኘ በያቻሩ ኡልፍስ አከሙርምቶኖ ከረራ ኦፌገተን ዋምቸድ ኢልሰን
If you're going to protest First Amendment right, please do that peacefully. Once you cross the line to violence,
after First Amendment, kan keyeta serafo yeto kofat kanira mormi bata yote malo karana gakabe sete ngora. Ho karatika cheta yote garu imma ministere na genya biyata, imma tifule fannuta. O kar bifakamiyu magala le kenya kesete kan akka abatantasiz najaran wolf. Senator Demokratitin Amy Klobuchar mo ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ዶርጎማ ሳኒ ከዲሞክራቶታ ጆ ባይደን አከስርነ ደብሉማን የሮቡልቺ ሳኒ ትብየትከ ሰት በበለቱ ጋርጋረን ጀቹን በላለፈተን ፍረተመርርከተን
This isn't just happening in one place. It's
kun bakatokot kofakata ajirumiti kun gutuma biyettike setita ajira kun to anna president Donald Trump jelatti katajiru president chetu dire ummata White House ke sadabate kana cala wobi negenya argachu barbadu jedajira lakki America Donald Trump in bultu ke setti wobi negenya nqamnu jeran yero mormini tufufejiru kanatti president Donald Trump bor garakuta Wisconsin magala kanosha በከብሌ ከተለ ለሜ ቦርደር ሪሞርሚት ገገ ሰመት መለኒ ሚጣደቀበ ጀደሜ ላሉ ጅሩ
ወዶነ መተን አንሰራ ለፈይ
ከአጋ ጅርካን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርቡ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሰገንታን ከኘ ውጣታ ደልቀበ ያንገጅማታት ራዲዮ አሃዱ ኤፍኤም ሰገልተም አፍሪፍ ቀጥ ይሰሪረት ከለቲ ዳንደርባ ኑደገ ይፈቹ እንደገትና ሪፐብሊካኖች ደበሬ ሳኒ ቶርበንደርብ ዶናልድ ትራምፕ መርሳለመታ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ከተአን ዴቪሰን ካድሙጅ ኮራሳኒ ከጌሰን ይጅሩ አኩመ ዴሞክራቶች ቶርበነቻኑ እና ኮራሳኒ ከጌሰን ጉራን ወይረር ቫይረስ ኮሮና ሪፐብሊካኖች ኮራሳኒ ወልራሂ ቅንሳዋ ሱማን ከጌሱ እረዴቢያን ያካያደን ድርቅሲ ሲጅራ ገባሳ ስቲቭ ሬዲሽ ጃልነ ኤስ
ዊ አዝ ኤ ስቴት want to bring forth our delegates 172 for Donald Trump
nuti akakutabiya tibakabu ota ibato koftor batami lama Donald Trump isu qamna party republicanota korasani kanjal qaban kan demokratota ra haladata enture kunis kutale United States kanen president Trump redebi ani presidentumaf dorgomu degeran ማቃዳውን ቱሬ ጅሎታ ኩመለማ ድበሻን ከሳ ሃንግጥቃን አከሱመስ የሮዳ ወጥቶኒ ሂምባያን ረጋገሰን ዴሞክራቶን ንገሩ ከራማር ሰሪቲ ዮካን ኦንላይን ጉቱማ ቢየቲ ከሳ ጅሎኒ ሰገሌ ሮከነን ቪዲዮ ናኖ ሳኒ አገርሲሱስ ሙልታ ቱሬ አበታ አሜሪካ ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ጀደሙራ ማቲው ኮንቲኔንት አከጀዱት
I actually think the virtual convention has been a boon to both parties for one thing the virtual convention allowed the DNC to really skirt
ኮራካና ገማማርሰሪቲ ኒዮካን ኦንላይን ገገሱን ፓርቲ ሌላ ማኒፍ ቧቅ አበቱሬ ተኮፋ ኮራ ዴሞክራቶታ ፈደዱማ ፓርቲ ሳኒኬ ሳቀባን አከውበታንጎድ በርኒ ሳንደርስ kan guddise sambala le fate yo kan sagale guddan de gersalatef akkan turre dubatan akkaso wagga fuddura sanas adannon isheen aidam tujechun kora republicano tarra kan daga men turre aton video technology sadar kaga din gargaramani asawa waraba mediesan republicano nigaru lafana monni qaman argamanit kora gaggesu fi sagale waraba mefi hasawa kallatti galma qopaye kesa ደርባቱሬን ጋርጋረማን አንጎኒ ሪፐብሊካኖታ አንገተኮ ቆፋት አርገመ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ራኒ ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ነርገሚናፋን ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቪልት ከሰት ፕሮፌሰር ቁንምቲ ከታአን ቨነሳ በስሊ ያከጀረነት
the absence of the old guard of the Republican party
አንጎኒ ፓርቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፊካኔም ብሮሳኒ በርባችሶታአንድ ማቲ ወከጀረነት
if the goal of the convention is to enthuse his voter base
kayon korakana matena mota trumpi sagale kenan dadam maksuf tanan wogga fordura trumpin malif akafilatan yadechisuta kanammo matin akkanama republicani teet angwa filatamet gochudando shakki siyasas dukuba covid kuda sagale midamanef gaddat daga mefsani turan kara dukuba covid kuda sagal kana ረቆ አሜሪካ ሙደቴረት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሃልት ገገሳ ጅራን ኮራካናረት ከነን ዱበተኒን ገለንዲ ያቻፊቱሬ ዴሞክራቶንንሞ ኮራሳኒ ሪጅሬስ ትራምፕ ወራረ ዱኩባ ኮቪድ ኩደሰገልትሱ ሆጂ ቁብሳ ሂኖጀነ ጀቹን ቄቃቱራን ኩኒስ ቢፋሲያ ሳ ቀበቴ ካራ ዳዳ ኢፍሰማቱሬ ማቲ ወከዱበተኒት
Joe Biden, of course, talked to his guests via Zoom remotely. And whenever Biden was in proximity with other people,
Joe Biden gama zoomin fagenyarra kesumota af haswa dagesani yero hunduma afani funyan saniga guggatani turan Donald Trump garu gama kanin sirna mora White House keset lafanamoni walga anijuranit maski hinkaanne kun addadumma gudda partile lameen giddu agarsisa kun virusi corona qofa fotontane egere America ka waligala ratti yedu partile lameen innitokko sakanin yodor goman sanjifate hegere America dukkanesa jechun dubbatan waen dukuba covid bifadda dana kailalam yeron kun ubachisejira korri partile lameen yeroga gefame akkaduri namni achit argame wanitti dhagaame ibsu yookaan harka rukutu waan hin jirreef haasawaan gamlameeni gaggabaaboo turan akka isa waggaa afur dura ture sana otoo hin taane isa gama televiziyoonaan darbaa ture immoo kanneen hordofan lakkoofsaan xiqqoodha.
Aanaa Dubulluq diidaa qilleensaatti ji'oottan dura suuraan barattoota mana jijjigaa keessa taa'anii baratanii feesbuuk irratti maxxanfam ijoo dubbii ture. Har'a ji'oota muraasaan duuba tumsa gargaarsaan manni barumsaa kun ijaaramu duula ijaarsa kanaa kan qindeessan jaatanii boonyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii namoonni biyya alaaf keessaa qarshii gara miliyoona tokkoo walitti buusee akka ijaare dubbatanii jiran. Godinni Booranaa manneen barnootaa kana kaan haaromsuuf karoora qaba jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Godina Booranaa aanaa Dubulluq ganda bokkossaa keessatti kan argamu manni barumsaa diida qilleensaa lafa ijaaramee jira. Ganna sadi dura namni naannoo mukaa fi dhoqqeen kan ijaare manni barumsaa kun tajaajila kennaa ture dulloomee barattoonni mana barumsaa kun daasii irraan dhimmisu keessa taa'anii barataa turanii jedha. Jaatanii Boonayyaa ijaarsa mana barumsaa kan qindeesse.
Manni barumsaa kun diidi qilleensaa yeroo jalqabu dhaabatu daasii keessa mana barumsaa kan ijaarame tufuufama ijoolleen itti baratti jedhame. Dhumarratti ammoo manni barumsaa naannoo sunillee kan rafagoo malee kan itti dhiyaatu ijoolleen didiqqoolleen barachuu dandeessu waan hin jirree fi gara mana barumsaa idilee akka jijjiiramu ta'ee mana barumsaa idilee kan ammoo biiroo barnootaallee ta'ee warri damee kun ni ilaalu itti dhufee mana barumsaa kun akka waan haa gosa'u hin hojjanne akkuma gaaf karaa ijaaran kan talakkisanii ijoolleen itti barachuu jalqaba. Ijoolleen keessatti barachaa jirtu. Lafti gammoojjii Booranaa waqtii roobaa yeroo lama qabdi gannaaf hagayyaa jira. Gaafa ammoo bokkeenni hagayyaa yeroo ijoollee mana barumsaa amma kan roobuyyuu yeroo mana barumsaa bokkeenni kun roobu mana barumsaa kun qarayyuu waan lallaafaa waan ta'eef hin jige yoo jigu qaamni dhimmi ilaallatu furre mana barumsaa kan gubbaan baname jiru kan gubbaan isa jige keessi qofti uummatii keessa rasee waan keessa jige keessa guure. Aduuni gubbaa itti baatii yoo waaqa roobammoo bokkaanniin seenaa ijoolleen arma keessa duuba barachuu jalqabdee dhufuufti. Ijoolleen kun yeroo kana gara baay'inaan nama 60 tokko kilaasa lama walitti barattuun geessis. Amma ijoolleen kun bifum kanaan yoo waaqa roobe oriyanii galanii yoo aduun baatu hin galanii. Kanaafu namni kan barachuu danda'u qabban lamaan qofa jechuun seenaan kun man barumsaa kan yoo ibsine man barumsaa kan yoo waaqitti roobu fulateetti hin galtu. Hin qabdu keessa utaaltee galtu. Hayyoo aduun baatu utaaltee keessa galtu. Gammoojjii kennatti hin beektu ammoo gammoojjii kibba Oromiyaa kanatti agu gubbaa bokkeenni roobu jiru malee achi irraanaatu yeroo baay'ee. Kanaafuu yeroo akka roobaa hin danda'amtu yeroo kan aduu haalaan keessa kan jiru namni duuba uummataa iddoo qabu namni dhiqaa guddaa waan kan arge. Akka seenaan kun jijjiiramu irratti hojjechuu jalqabe jechuudha.
Tole aga kutaa meeqa barsiisaa ture manni barumsaa suni?
Manni barumsaa kun kutaa lama barsiisaa ture amma ammoo manni barumsaa kutaan ijaarame kutaa tokko aga furii hin qaba amma.
Jaataniin manni barumsaa kun katumsa argate yoo suurri ijoollee bakka keessa teessee barattu miidiyaa hawaasummaa akka feesbuukii kana gubbaatti bahedha jedhe.
Supparvaayizariin manni barumsaa suni katur barsiisaan tokko manni barumsaa keenya akkan jira jedhee akkuma inni waan itti dhagahametti tosotolcha. Achi man barumsaa kana inni ilaale anammoo mani barumsaa gammoojjii Boorana keessa hedduun akkasi jireen beeka suura sunis irraa fuudhee achiin dudduubatti isallee hin gaafadde keessaan bilbila isa gaafadde akka hin jira barataa ganaa keessa jira akka malee jajjabaa jedhee yoo akkan taate waan kan dubbanne jine nan biraan geenna jedhee okkee naana jedhee achiin dudduubatti footo suni qofaan maxxansine nam hedduu erge mani barumsaa haa waggaa gamne. summa tursiisa bulaa dhaan jijjiiramina akkan jiru waan gabaati mana barumsaa kun ijoolleen addusan keessa bokkaan keessa xaqqaan horte buluu jirti kanaafuu wanta kun illee jijjiiramuu maltee inni nam dhugaa ergen yeroo namaa erginutti man barumsaa naannawa finfinneetiin wal madaalchisanii maxxansuutti dhufelanii man barumsaa finfinneetiin yoo wal bir qabanii asitti nyaata ijoollee qopheessanii man barumsaati yuunifoorimii hojjetanii magaal kana ni baay'een isa of danda'utti jechuudha laaf kaanee ilaalame garagarummaa achitti ammoo barataani gubbaa aduun bokkaaf roobi filatti qobatuun qabu aduu heettaa'ee barataa jechuudha man barumsaa kan jaaruufee waan godhameen yookaan yaamichi godhameen namni alallee hirmaatee keessallee hirmaatee alirra birriin gara kum dhibba afuriif kum soddomaa in galee haaf haani biyyuu keessa humna hirmaatee walii qabamee waan akka simmintoo malee yookaan waan akka namni ol kenne akka maanta kana haa malee wanni birrii kaash walii galatti galee birrii kum dhibbi sagalii fi jaatamii shanii fi dhibbi tokkoo fi jaatamii ja.
Jaataniin amma manni barnootaa kun kakutaa shan qabu ijaaramuu isaas hime. Kana malees manneen barnootaa akkasii godina Booranaa keessa gara 75 ol akka ta'an hime mootummaan manneen barnootaa akkasitti ijaaraman barattootaaf fooyyessuu qaba jedhe. Barsiisaa waaree galgaloo to'ataa mana barumsaa diida qilleensaati. Manni barnootaa kun akkasitti haaromfamuun barattoota kanaaf baay'ee gaariidha jedhu.
Gammachuu baay'een nama nu dhagahamaa jiru. Gammachuu guddaa nu dhagahama. Uummatni keenya haafa kibba baadiyyaa bira jiru cufa maate sabboontoota uummatni keenya barataa akkasi awwaara heettaa suni naanii fi akkasi waan jira waan qaban waan qabanirra waan nyaatanirra waan nyaatanii ilmaan isaa ittiin bulanirra waan sun gumaachanii manni sun akkasi hin jaarame an barataan sun aduu sun keessa bokka sun keessa ka'eetiin kutaa akkasi keessa barataa fuulduraaf hin barata qophaa'u isaatiif gammachuu afaan hin danda'e hinne na dhagahama.
Barsiisaa Waariyoon manni barumsaa kun yoo dhibeen koronaa kun fallaa argatee fi waggaa kanatti barattoota naannoo simatee barsiisuuf galmee akka jalqabee jirus himanii jiru. Waajjirri barnoota godina Booranaa haala ijaarsa mana barnootaa kana warra hordofaa ture keessaa tokko obbo Baaggajjee Morgee itti gaafatamaa waajjiricha manneetti barnootaa akkasii godinicha keessa jiran haaromsuuf itti jirra jedhu.
Manneen waayeetti jira manni sadarkaa akkasitti man biyyeetidha waan ijaaree man buuyyoo kaaka. Cikaa kaama isaan keessa jiraatan kan hirmaannaa hawaasaatiidhaan ijaarame yoo xiqqaatu mana 78 gaafa godinaatti kan wadda baasne isaan sun keessaati baay'ee ammaan kan biiroolee yoo xiqqaatte baranatti garamaan 16 man barumsa 16 ijaarteetiin isaan kaanee jijjiiruudhaaf amma keessattuu gara keessatti baay'ee isaan afaan hundaa yoo jijjiiruudhaaf hirmaannaa hawaasaatiidhaaf baay'eetu mootummaallee itti deemaa jirra. Kanaaf haala guutummaatti jijjiiruudhaaf baranatti keessa baanaa illeetiin hawaasa sirmaachisneetiin baay'eetu mootummaa illee namni itti deemaa jira.
Obbo Baaggajjee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa birraa dhufu kana mana barnootaa bultii barattoonni keessa jiraatanii baratan ijaaruufis karoora akka qabu dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As United States keessatti baatiin dhukkuba filuu yookaan infuluweenzaa jedhamu seenaa jira. Dhukkubi COVID-19 filuun mallattoon agarsiisan hammi tokko wal fakkaataa ta'uun haala jiru hammeessuu mala. Kana laalchisee Atlaantaa Joorjaa keessatti hayyuu fayyaa hawaasaaf hoogganaa waajjira dhukkuboota daddarbanii kan Koonyaa Deekaal Dr. Sintaayyoo Badhaanee jaallanneen dubbisteetti.
Koronaan akkuma beekamutti dhukkuba sombaa fi upper respiratory tract infection kan jennu kan agarsiisu. Fuluunis yookiin immoo rakka biyya keenyaatti diifafas kan jennuun bakka tokko tokkotti utaalloo jaafa biyya keenyaatti afaan ingiliziitiin influenza jenna. Kunis humna inni fidu dhukkubuma COVID-19 wal fakkaatu. Kana jechuun isaan lamaan walitti tuqsanii nama tokkorratti lamaanuu qabamuu danda'a jechuudha namni tokko. Osoo tokko qabamee jiru tokkorratti dabalamuu mala osoo tokkorraa fayyin kun itti dabalamuu mala kana jechuun walirratti dabalamanii nama tokkorratti gaaga'ama guddaa geessisuu danda'an jechuudha. Kanaaf waan hedduu nama sodaachisu amma keessayyuu amma North America kana keessatti ji'a kanarraa jalqabee hanga amata dhufuu Februarii fi Maarchiitti filuun baay'inaan jira. Filuuf immoo COVID-19 kun wal argatee gaagaama guddaarra geessisuu danda'a. Akka ogeessa fayyaa tokkotti wanni ani jechuu barbaadu amma North America kana keessatti fakkeenyaaf August kanarra jalqabame talaallin fluuda yookiin influenzaadha bal'inaan kennama. Namoonni tokko tokko ani fluu ni fudhadhu ani vaaksiniin na dhukkubsaa jecha namni ammaan dura fudhatanillee ni jirani. Keessattuu yeroo ammaan kana yeroo COVID-19 jiru kanatti talaallii influenzaadha yookiin talaallii fluuda fudhachuun baay'ee nama gargaara. Fudhachuun barbaachisaadha. Kursiyyuu dabarsuu barbaada.
Weerarri vaayirasii koronaa biyya keessa jirru kanatti hammaataa jiraachuuti mama. Mee sadarkaa maaliirra jirra?
Yeroo ammaan kana akka addunyaatitti toora miliyoona 24 dabree jira dhukkubsataani. Akka Ameerikaatitti immoo miliyoona 6 gahaati jira. Kun egaa nama dhukkubsatee namni lubbuu dhabee toora nama 1,183 caalee jira Ameerikaa keessatti. Kun jechuun egaa namoota dhukkubaan qabamanirra. Yoo xiqqaate bakkeessa 5% akka duutti agarsiisa jechuudha waan gammaatitti.
United States keessatti kutaaleen yeroo ilaaltan of faca'inni isaatti?
Kutaa tokkorraa kutaa biraatitti garaagarummaa qaba. Garuu immoo amma United States keessatti kutaan hin qabamin kutaan hin dhugamin tokkollee jiru. Baay'ina uummataatiinis kan heddummaa ta'e namni baay'een kan dhukkubsatan New York irraa. Garuu immoo baay'ina uummataatii fi namoota dhukkubsatanii dhibbeentaa uummataatii wajjin hoggaa walitti qabnee ilaallu. Isteetonni hubaman akka isteetii Joorjiyaa keessa jiru kubbaan baay'ee warra hubaman keessaa tokko. Isteetiin adda addaa gaafa sadarkaa adda addaa irratti hubamaa jira. Garuu immoo bakka hunda waliin gahee rakkoo guddaa tahee jira jechuudha bakka isteeta baay'eetti isteet kana keessatti.
Babal'achuu isaa fi akka sababiitti kan ka'uu danda'u maayini?
Egaa sababiin adda addaatu qabuu ni danda'ama. United States aadummaan uummataatu akka biyyaatitti fi akka uummataatitti uummanni kun uummata wal keessa yaa'u wal keessa deemu. Hojiidhaafis barnootaafis waan adda addaatiifu namuma halkanii guyyaa deemu. Suun wal keessa deemisi uummataa tokko ta'uu danda'a. Kan biraa immoo garuu biyyuma kana keessatti namoonni ajajaa fi gorsa ogeessonni fayyaatii fi mootummaaleen kennan. Fudhachuu dhabuun ni mul'ata. Tokkoffaa mootummoonni naannoo tokko tokko guutuu guututti yeroo duraanii san waanuma jedhamu kanarratti amantii dhabuudhaan waan sila jabeessanii cimsanii irratti hojjechuu qaban hojjechuu dhabuu isaaniitiin yookiin immoo lallaaffisuu isaaniitiin uummata keessaas immoo biyya dimokiraasiitiin maaskii uffadhu siin jechuun mootummaan hin danda'a garuu immoo si dirqisiisuu hin danda'amu. Waan akkas akkasiit irratti uummanni xiqqoo reezistaansii agarsiisuun hubee jira. Sun gaa yeroo duraanii sanii amma immoo namni baay'een qaamni mootummaatiis qaamni hawaasatiis waan kana waan argee fudhate fakkaata gaa fuuldurri xiqqoo na wayyaa jennee abdanna.
Mee gama talaallii argachuun carraaqqii jiru naa ibsaa?
Carraaqqiin talaallii argachuudha. Akkuma addunyaa guutuurratti meeti deemaa jira. Yoonni baay'een irratti hirmaachaa jiranii carraaqqiin dhibbaa oltu yeroo ammaatitti galmeeffameellee jira. Egaa talaallii kan argachuun salphaa miti. Talaalliin waan yeroo tokkotti kaanii argatanii miti yoo xiqqaate. Baatii 12 irraa hanga baatii 18 yeroo tokko tokko hanga 2015 talaallii tokko argachuun sadarkaa adda addaa qorannoo adda addaa keessa dabruu qaba. Amma garuu akka sadarkaa ammarra jiru kanatti talaalliin gosa akka hamma 10 ta'u sadarkaa barbaachisu darbanii sadarkaa tokko qorannaan namarratti godhamurratti gama maayyiitirra gahaa jiran. Amma talaalliin ni argame jechuun kuni talaalliin argame amma hin jiru. Garuu immoo nanammaa cimaa itti deemamaa jiru kana keessaa yoo tokko yookiin lama yookiin immoo kurnan isaaniitu guutuu guututti fudhatama argatan yoo xiqqaate ji'a 7-8 kana keessatti talaalliin ni argama jedhameeti kan tilmaamamu. Biyyoonni tokko tokko ammayyuu jala bultumaa talaallii argachuu kanarraa ka'anii akkamitti talaallii kana waliin geenyeessaa qophiirra jira.
Dooktar Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.